Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton sot për demarkacionin, vetëvendosje proteston në rrugë. Maqedonia cakton zgjedhjet për 11/10. Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Në ndishtë në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 11/10, kështu kanë vendosur liderët e katër partive kryesore në nënshkruese të marrëveshjes politike, pas një vlerësimi pozitiv që kanë dhënë për zbatimin e pikave të kësaj marrëveshjeje. Që nga paraqitja e krizës politike në Maqedoni në shkurt të vitit të kaluar, partitë dy herë kanë caktuar datën e zgjedhjeve, më 24 prill dhe 5 qershor, por dy afatet kanë dështuar për shkak të mos zbatimit të pikave të marrëveshjes së nënshkruar. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi vendosmërinë e tij për të mbajtur të huajt jashtë SBA-s. Trump gjatë një fjalimi të shumë pritur tha se do të ngrejë një task force dëbimi për të kthyer prapa të gjithë ata që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Ai po ashtu tha se nuk do të lëshojë viza për qytetarët e vendeve si Siria dhe Libia, qeveritë të cilave nuk janë në gjendje të bëjnë kontrole të duhura.
We are going to suspend the issuance of visas.
Do të pezullojmë dhënien e vizave në çdo vend ku nuk mund të bëhet shqyrtimi adekuat i të dhënave, tha Trump. Trump, duke folur në Arizonë, u zotua se do të ndërtojë mur në kufirin SBA Meksik dhe se do ta detyrojë Meksikën të paguajë për të. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkoi nga Pakistani të eliminojë strehat për grupet ekstremiste që sipas tij pengojnë paqen në rajon. Gjatë qëndrimit në Indi, Kerry tha se pavarësisht përparimit të muajit të fundit, Pakistani duhet të luftojë edhe më fuqishëm kundër militantëve që fshihen brenda kufive të tij. Ata duhet të punojnë me ne për t'i pastruar këto streha të aktorëve të këqij, të cilët ndikojnë jo vetëm marrëdhëniet midis Pakistanit e Indis, por edhe mundësitë për të arritur paqe dhe stabilitet në Afganistan, tha Kerry. SBA akuzon Agjencinë e Inteligjencës në Pakistan se mbështet militantët e rrjetit Hakani. Senati i Brazilit ka votuar për largimin nga zyra të presidentes Dilma Rousseff, e cila akuzohet për manipulim me buxhetin. Ky veprim i ka dhënë fund sundimit 13 vjeçar të partisë së saj të punëtorëve. Michael Temer është betuar si president dhe do të shërbejë mandatin e zonjës Rousseff deri më 1 janar 2019. Rousseff është akuzuar për lëvizje të fondeve midis buxheteve të qeverisë, gjë që është e paligjshme me ligjin brazilian. Rousseff ka mohuar çdo keqbërje dhe ka thënë se do ta apelojë vendimin për shkarkim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesim, Valona.
Zenel, sot pritet votohet marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Çfarë thonë gazetat?
E përditshmja e koha ditore, Valona, vënë pas se sot do të jepet përgjigje përfundimtare demarkacionit në rast se kuvendi nuk e heq nga rendi i ditës ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Gazeta sekson se votimi është planifikuar pa u arritur konsensusi politik dhe në kohën kur shoqëria ka rritur në pikën e polarizimit për këtë çështje, pasi leadershipi shtetëror mbështet, ndërsa marrëveshja kundërshtohet rrept nga shumë qytetarë, nga ekspertë, nga opozita dhe nga një pjesë e deputetëve të subjekteve qeveritare dhe nga veteranët e UÇK-s, pasi gjykohet se me këtë dokument humben rreth 8000 hektarë të territorit të Kosovës. Koaditore sekson si një ditë para seancës plenare, në rend të ditës të cilës është edhe marrëveshja e demarkacionit, palët kanë deklaruar pozicionet e proklamuara prej një viti, derisa PDK-ja dhe LDK-ja që janë parti në pushtet kanë porositur deputetët që të votojnë pro marrëveshjes. Gazeta sekson se subjekti kryesor opozitarëve të vendosjes në anën tjetër ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e një proteste në Prishtinë që llogaritet jetë masive në kundërshtim të këtij demarkacioni, ndërkohë që dy parti tjera opozitare, AAK dhe Nisma, ndonë se nuk do të jenë pjesë e marrëveshjes, do të koncentrohen, siç kanë thënë ato, për të bindur sa më shumë deputet nga subjektet në koalicion për ta dështuar ratifikimin e versionit aktual të demarkacionit. Valona?
Po, Zenel, autoritetet në Prishtinë dhe diplomatë të huaj kanë shfaqur dronë se seanca sotme mund të përcillet me tensione. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme e zëri, Valona nxjerr në pah kërkesën e vendeve të Kuinti të drejtuar liderëve të partive politike në Kosovë që seanca parlamentare, por edhe proteste e paralajmëruar nga vetëvendosje të zhvillohen në frymë të hapur dhe të shmangën dhunës. Gazeta sekson se tensionet dhe dhuna e mundshme që mund të përcjellin seancën e sotme për demarkacionin ka bërë që edhe policia e Kosovës të ndërmarrë të gjitha masat që protestat të zhvillohat e qetë, por është përgatitur që të përgjigjet të gjithë skenarve të mundshëm. Në kontekst të thirrjeve për qetësi gjatë kohës kur pritet votohet për demarkacionin, spikasin edhe deklarimet e diplomatëve të huaj. Zëri sjell deklaratën e ambasadorit amerikan në Prishtinë Greg Delauy, që thot se miratimi i demarkacionit është në interesin e Kosovës, ndërsa kundërshtarët e kësaj marrëveshje i ka fajsuar për luftë për pushtet. Është prononcuar edhe ambasadori britanik Ruari O'Connell, sipas të cilit demarkacioni është çështje bilaterale në mes të Kosovës dhe Malit të Zi, dhe se marrëveshja përcakton ku ndodhet kufiri, por jo edhe ku duhet të jetë ai, shkruan postierashe përditshmja Zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Besim të çështja e demarkacionit, kolegja Luljeta Krasniqi ka bërë një përmbledhje ku postierash flet edhe për masat që ka marrë policia Kosovës për të garantuar siguri gjatë protestës së sotme. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Me gjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që sot të mbajë një seancë ku do të diskutojë dhe më pas dhe votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes është vënë në pikën e 6 të rendit të ditës së seancës, megjithëse ka patur zëra për mundësinë e shtyrjes së këtij shqyrtimi. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojitën 2/3 apo 80 vota të deputetëve, që prej shumë muajsh opozita e ka kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, duke e cilësuar si të dëmshme për Kosovën, sepse sipas saj ajo humb mbi 8000 hektar tokë. Për të penguar ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar